God morgen, og godt nytt år for meg. Ja, Lucky heter jeg. Tror jeg kjenner de fleste, men hvis ikke. Hvis ikke, du kan ikke høre, jeg er ikke fra her. Spesielt det du hører Peter med den fine nynorske. Skodje, skal jeg finne noen fine ord, det jeg må lære. Men du hører ikke fra her. Og så, jeg gikk ned for kursen. Så jeg gikk ned her i dag, og jeg ble minnet på for mange år siden når jeg var i Australia og hadde en dame som hadde reist ut til Japan som missionær, kom tilbake og fortalte om hennes liv i Japan, og vi sagt om ja, hvordan det var for hun dette, når hun bodde det, sant? Dette måtte stå opp til i møke og så gå sånn 50 minutter i snø for å komme til menigheten. Og jeg husker jeg tenkte, fytti, for en fryktelig liv. Det måtte være. Men når du finner ut etter du har hatt en vege med pøsregen i romhjul, kanskje snø er ikke så verst allikevel. Ja da. Yes. Oi. Ny semester, ny tema, og tema er innsiden ut. Denne semester, sant? Vi skal gå litt inn i tanken, det er troen vår, sant? Vi er her på grunn av å være med tro på Jesus. Men troen vår, det som skjer på innsiden av oss, det faktisk skal påvirke liv og hvordan vi lever. Det er ikke noe som bare skjer på innsiden, men det er noe som har en utvirkning. Og så det er det vi skal se litt gjennom denne semester, hvordan troene våre skal påvirke livene våre. Og det skjer sant, på en personlig nivå, hvordan jeg lever, min relasjon til Gud, og hvordan det ser ut på en personlig nivå. På en fellesskapsnivå har det påvirkning, hvordan vi lever ut troene våre. Og så ut i samfunnet, ut i verden rundt oss, det er også troene, det skal påvirke hvordan vi lever i denne verden. Så vi begynner med noen spørsmål her. Og spørsmålet er, hvorfor er du her? Hvorfor er du her i dag? Hvorfor er vi her i sammen? Og hvorfor holder vi på med alt dette greia her, sant? Hvorfor synger vi? Hvorfor ber vi? Hvorfor gir vi penger til de i nød? Hvorfor står folk her uke etter uke og snakker om en bok som er skrevet for tusenvis av år siden? Hvorfor gidder du å lage kage når du er satt opp på vatskap? Hvorfor går vi i huskjerke? Hvorfor tar vi nattvad? Hvorfor har vi her startet Blå Kors? Og hvorfor da sender vi ut folk rundt hele verden for å fortelle folk om alt dette her og oppmuntre dem til å leve ut noen av disse praksiser. Hvorfor gjør vi dette? Sånn, og hvis du er en god kristen, du vet det er alltid to svar til alle spørsmål du blir spurt. En av de svarer Bibelen, og den andre svarer er Jesus. Det er bra. Noen i alle fall vet det. Jesus, han stemmer det. En mann, sant, født for litt over 2000 år siden, i en relativt ubetydelig hjørne av den voksne romanske rike. Sant, og utenom okay, litt uvanlig fødsel, og kanskje litt stier på en tur til Jerusalem når han var 12 år gammel. Han levde en relativt vanlig liv, virker det som, i en liten landsby. Men da plutselig, når han er 30 år gammel, begynner han å da reise rundt området det, Galileer og Judeer, og han gir et beskjed. Guds rike har kommet ned, vend om og tro på evangeliet. Og da er kristendommen i gang. Men han skulle ikke gjøre dette alene. Han samler rundt seg en gjeng av det han kaller for disipler, eller sånn type lærlinger. Ikke noe veldig spesielle folk, egentlig. Bare en gjeng menn han plukker opp på veien. Det virker nesten litt tilfeldig. Og så, sant, så de har cirka 3 år med han, Jesus og dette gjengen her, og de ser han gjør masse forskjellige ting, en del mirakuløse ting, men mye bare helt vanlige ting. Han lærer de ting direkte, og så han, de også plukker opp en del ting når han snakker med andre. De plukker opp hvordan han er med dem, og hva de ting han sier til dem, sant? Han ser at Jesus, han går og konfronterer de ledere, jødiske ledere i samfunnet der, men også samtidig ser de hvordan han tar seg av de samfunnet som ingen andre vil ha noen ting å gjøre med. Og så forståelig nok, kanskje disse disiplene, de virker litt forvirret med alt dette. De forstår at Jesus, han er ikke noen helt vanlige mann, men det er ikke før han dør og da står opp igjen, at de begynner å gripe den enormiteten av det de har vært med på. Og så, Jesus sender deg ut. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i den Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og la dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus, han stiger opp til himmelen. Den Hellige Ånd kom ned, og så er Guds kirke nå i gang. Og så disse disipler, som ble kalt for apostler, de begynner der i Jerusalem. De forkynner dette evangeliet, og de begynner å disiplere de som har kommet til tro. Og etter hvert begynner de å spre dette videre enn bare Jerusalem, og bredere enn bare blant de jødiske folk, sant? Og da kommer mannen Paulus, han kommer på scenen, og så da han liksom leder dette bevegelse videre. Og så etter hvert, han Paulus og noen av de andre apostlene, de skriver en del brev rundt omkring for å liksom veilede og oppmuntre disse nye kirker som har blitt startet i alle de forskjellige byer rundt det i den romanske riket. Og så etter 30-40 år, eller kanskje litt lenger når vi inkluderer Johannes' åpenbaring, da er det på plass alle de sentrale elementer som vil bli kristendom. Og sant, så alle disse brev og disse 4 evangeliene som blir skrevet, og så de er blitt kopiert om igjen og sendt rundt til alle de forskjellige menigheter, så alle litt sånn har disse skriftene. Så de blir sendt, og det skjer rundt kanskje 250 år. Det funker litt sånn, at alle disse bøker blir skrevet om og sendt der, og de prøver å få tak i den og kopiert og sendt videre. Og så etter hvert, sant, de da kommer sammen, og det blir en offisiell anerkjennelse. Dette her er disse 27 bøker at vi har, og ved siden av de hadde fra før i det gamle testamentet. Sant? Dette nå blir skriftene som formes grunnlaget for det kristne tro. Men alt, selv om det skjedde litt senere, alt var egentlig på plass i løpet av den første generasjonen av disse apostlene. Det var gjennom deres lære som kommer direkte fra Jesus, og det åpenbaring de fikk fra ham, som da blir grunnlaget for dette religion. Så det er ikke mer eller ikke mindre enn det. Det var helheten av disse skriftene, sant, som vi nå har, som til sammen, ok, dette er det betyr å følge Gud, følge Jesus, være en disippel. Liksom, det hele pakken her. Du kan ikke ta vekk noe, du kan ikke legge til noe. Og så var generasjonen etter det, sant? Gjennom de siste 2000 år, de har fått en oppdrag om å beskytte denne troen og gi det videre til den neste generasjon, og så i tillegg og ta det ut til de som ikke har fått hørt om dette enda. Det det oppdraget alle generasjoner har fått. Paulus skriver dette. Jeg litt usikker, vi mistet en del utstyr når de ungdommer hadde nyttår her, så jeg prøver mus og se hvis dette fungerer bra. Ok. Paulus skriver dette i Timoteus brev. Ha det sunne ord du har hørt om meg som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Men de siste 2000 år, det har vært et berg-og-dal-bane for kristendom, for å si det mildt. Hver generasjon i hver forskjellige kultur og folkeslag, de måtte finne ut okay, hva det betyr å leve ut denne kristne tro i den tiden og i den sted de bodde. Og det klart at noen har gjort en betydelig bedre jobb enn andre med dette oppdraget. Og vi ikke har tid til å gå i detaljer av alt som har skjedd gjennom historien. Men det er fascinerende og litt sjokkerende å se hvordan kristendom har blitt til tider vridd og misbrukt gjennom historien av kirken. Og det som har skapt mye problem med å holde til det sunne læret, det er at folk er involvert i dette prosessen. Vi er involvert, og som snart folk er involvert i ting, kan ting fort gå galt. Når vi slutter å leve ut vår tro med hjelp av det hellige ånd og den kraft vi får fra ham, og i stedet for vi begynner å gå i vår egne kraft, og når vi slutter oss å bry oss så veldig mye om Guds ord i sin helhet, og la oss bli påvirke av kulturen rundt oss i stedet for. Det er veldig fort at vi sklir vekk fra den troen vi har fått i arven fra apostlene. Så hvor er vi med alt dette da i Norge i dag? Kristendom i Norge. Jeg gjør min beste her, sant? Jeg er ikke fra her, men så hvis du ikke er helt enig med noen av de ting jeg sier her, det er helt greit. Men jeg har gjort min beste for å tenke litt gjennom kristendom i Norge. Hvordan ligger det til? Og hvor det kommer fra? Vi går tilbake og ser litt på kirkehistorien. 1500-tallet. Da har ting på mange måter gått veldig galt for kristendom. Å bli frelst ble en kombinasjon av forskjellige gjerninger du må gjøre i tillegg til å tro. Og med mangel av penger i den katolske kirke, begynte det til og med å bli mulig til å kjøpe deg godvilje med Gud, hvis du hadde råd til det. Så i respons, Martin Luther kommer og han slår hardt ned at frelse kommer ved tro alene, og da har reformasjonen begynt. Se her. Ok. Sånn, ja, så det skjedde 1517, cirka 20 år senere. Da ble begge Norge og Danmark, de ble offisielt luthersk statet. Og jeg har en liten pris. Er det noen som kan gi navn av den kongen som innførte den at Norge og Danmark skal bli luthersk? Den danske konge? Da får jeg holde den skyld til neste gang. Ok. Kong Christian den tredje. Han sa, Norge og Danmark, vi er nå luthersk. Mens jeg tror at det var en nødvendig korrigering til en del av den kulturske teologi som hadde kommet. Jeg tror for mange det kunne bli en hvilepute som betyr at okay, hvis det kommer ved frelse ved tro alene, da er det ikke så viktig hvordan vi som kristne, hvordan vi lever livene våre. Sant? Så lenge vi tror, da har vi sikret oss vår plass i himmelen. Ok, så her i Norge med en etablert statskirke og obligatoriske gudstjeneste for alle, ble kristendom på en veldig stor grad en kulturell praksis. Og selv om folk som Hans Nielsen Hauge og andre, de satte en gang en levende bevegelse og gjør mye bra for evangeliet her i Norge. For det jeg forstår, var kristendom for de fleste en sosial aktivitet. Å bli kristen betydde at du var døpt, konfirmert, med på gudstjeneste, og kanskje for de ivrige, da holder de på med noen ting organisert på bedehuset etter hvert. Så mitt inntrykk er at for spesielt deres kanskje foreldregenerasjon, for mange å være kristen, stort sett betyr det at du holder deg vekk fra alkohol, dansing, kortspill, og du ble med på så mange kor og bazaar som mulig. Det var å være kristen. Og alt form for tro, det ble en privatsak. Det var lite snakk om det i hjemme, og de hadde en relativt passiv rolle når de kom til menighet, til gudstjeneste. I tillegg snudde ting fort for Norge når de fant olje i slutten av 60-tallet. Og fra 90-tallet er Norge alltid vant blant de rikeste i verden. Så denne velstand, jeg tror det også påvirker hvordan vi praksiserer vår tro. Jeg tror for mange kristne gjennom historien, sant, har en bønn for daglig brød. Det har vært en aktuell bønn for dem. Men for oss, jeg tviler på at vi har noen gang bekymret oss for vår mest enkle behov. Men på motsatt side, vi har så mye penger at vi må bruke en god del av vår tid og energi til å bestemme oss. Åja, hvordan skal vi bruke alt denne penger vi har? Hva type ski skal vi kjøpe? Hva type jakke? Hva type ting? Ditt og datt. Vi må masse tid for å bruke alt denne penger vi har. Og sånn, ok, jeg tror det gir oss en mulighet til å være raus og oversigne andre med det overflodet vi har. Jeg tror det kan argumenteres ganske godt at totalt sett en høy velstand har egentlig hatt en negativ påvirkning på vår trosliv. I alle fall ekstremt høy potensial for det. En engelsk politisk filosof, Philip Lund, han skrev dette for noen år siden. Problemet med Norge er at det ikke er noen problemer. Oljen skylder alt for dere. Dere er blitt selvtilfreds. Dere må passe på så det ikke kulturen deres blir en rettferdighetskultur. Det produserer en sosial krefsvulst som er veldig farlig. Og hvis det er bare for en sekulær samfunn, at det kan være problematisk, tenk hvor problematisk det kan være for oss som kristen. Men jeg tror det er, for min forståelse, jeg tror det er en veldig sterk rettighetskultur i Norge. Og når det er kombinert med en sånn høy individualisme, og det har påvirket kristendom i hele Vesten, del av verden, sant? Det utfordrer oss i hvordan vi da lever ut vår kristne tro. Når vi er innstilt, når samfunnet innstiller oss, at først og fremst handler ting om meg og mitt, det vil også påvirke hvordan vi tenker i forhold til vår trusliv og hva det betyr for fellesskap. Og jeg tror det ofte det påvirker oss på på mange måter vi klarer ikke å se engang, sant? Fordi vi er så inn i den kulturen, og vi så innsett den verdensbildet vi har, det er meg og mitt først og fremst. Det vil påvirke oss som kristen. Sant? Filippene brevet, kapittel 2. Gjør ikke noe av selvheldelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på det andres. Jeg tror det er utfordrende for oss i denne samfunn. Sant? Jeg vet ikke hvis du noen gang vært en del av en foreldregruppe, en sånn Facebook-foreldregruppe på skole, som snart er et problem i den klassen din. Det er ikke mødre og fedre som tenker, oi, hva er best for hele klassen her? Hva er best for alle? Nei, det er sånn, meg og mitt, min unge, hva er best for oss? Hva må vi ha? Spesielt. Men ok, jeg tror da, sant? Hør meg rett, jeg tror det er mye bra ting også her i Norge, som kulturen har i forhold til dette, sant? En bra dugnadskultur og litt sånne ting, for eksempel. Men jeg tror det er fortsatt ganske mye her i denne kulturen som er egentlig i strid med en bibelske verdenssyn og hvordan Bibelen kaller oss til å leve. Vi er i utgangspunkt fokusert på vår beste, på vårt liv, meg og mitt. Og det er noe vi må kjempe hardt imot. Med alle disse påvirkningene, hva er resultatet for kristendommen her i Norge? Det er ganske enkelt her, og det er mye andre ting, men jeg plukket ut bare disse fire ting. Hva har det påvirket kristendommen i Norge? Og igjen, min mening, min sånn forståelse av dette, så jeg, du kan utfordre meg på dette, det går helt fint. Men jeg tror dette har ledet til en form av det jeg vil kalle en plukk og mix kristendommen. En kristendom hvor vi selv bestemmer i hvilket del vi vil ta av dette her. Og i hvilken mengde vi tror, det er det som vil tjene meg best. Bibellesing. Nei, i fjor, jeg tok 365 av de i fjor, og jeg tror jeg spiste opp bare 30 stykk, så jeg trenger ikke så mye mer av dette år i alle fall. Vi tenker på bønn. Nei, det er litt kjedelig for min smak. Huskjakke. Noen ganger er det godt, men noen ganger ikke så godt i det hele tatt. Misjon og evangelisering, sant? Nei, de koster litt for mye for meg. Å gi vekk 10% av mine penger eller mat. Ellers takk. Men dette er ikke som det skulle fungere. Dette er ikke som kristendom er. Denne holdningen, sant? Det ikke reflekterer det som er det kristne tro. Det som er å være en disippel. Det er ikke plukk og mix. Dette er ikke den kristendom vi fikk i arven fra Jesus og apostlene, sant? Jesus, han sa til disiplene, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? Sånn, føler du har egentlig mistet ditt liv for å følge Jesus? Føler du det? Hvis du tenker, hvordan vil mitt liv ha sett annerledes ut hvis jeg ikke var kristen? Hvor annerledes vil det livet ha vært, egentlig? Jeg forstår det. Det er en tøff spørsmål å reflektere over. Men det er ikke mine ord, det er Jesus som sier dette. Ok, bruk en annen bilde på dette her. Det kan virke at å være kristen, sant? Det er å gå ut i en elv. Ved å si ja til Jesus, sant? Det er den første steg ut i den vannet. Og så kan det virke at da, ok, da er vi ute i den elva, bra. Nå er det opp til oss, da skal jeg finne min plass i den elva, hvor det er behagelig for meg å stå. Hvor vi står, kanskje, det er ikke så viktig. Men jeg tenker, så lenge jeg er inne i den vannet, et eller annet plass, når jeg dør, da går det fint. Da er alt bra. Sånn, noen velger en plass hvor vannet kommer opp til ankelen. Noen velger plass hvor vannet kommer opp til livet. Noen, ok, de er helt oppe her. Og noen galninger, sant? De blir med i ungdom i oppdrag og forsvinner ned en elv og et eller annet plass. Sant? Men whatever. Vi bare finner vår plass. Da er alt ok. Så lenge vi har våte føtter, på en måte. Men hvis vi er innstilt på den måten, og noen gang at vi kommer til vår behagelig plass i den elven, og så vi stopper det. Tenker ja. Har jeg fant en plass hvor det er trygt for meg? Har en plass, jeg skal bare være her. Det her skal jeg leve som en kristen. Det er så mye det skal påvirke livet mitt. For det er trygt her. Men hvis vi finner en plass, og vi stopper, og vi da egentlig har vi sluttet å praksisere troen. Fordi hvis vi faktisk tror på en allmektig Gud som er god, da vil det ikke bli noe plass hvor vi føler at vi må stoppe. Og alt annet om å fortsette inn i den elv er egentlig et form for vantro. Det er en evangelist som heter Oswald Chambers. Han skrev dette: "Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading." Sant, og ikke alltid vite hvor din tro vil ta deg, det kan være drittvanskelig. Men hvis du kjenner Jesus, da vet du at du er i gode hender, sant? Du vet at du har en som vil alltid være trofast. En som vil alltid være med deg. En mann som det er alltid du kan stole på. Når du er i den elva og det begynner å gå litt fort, du har noe som holder deg i hånda. Ja. Men i alt dette, hør meg rett, sant? Vi er frelst ved tro alene. Det som skjer på innsiden, det er det egentlig som har all betydning i forhold til vår rettferdighet når vi står foran Gud. Og det er ikke noe verdens ting vi kan gjøre for å hjelpe oss å fortjene vår frelse. Men, og det er en veldig stor men, mens det er tro alene som frelse, som John Calvin sier, troen som frelse er aldri alene. Troen som frelser aldri alene. Troen vår, det må prege vår liv. Og ikke bare noen deler det. Eller de deler som er bare behagelig for oss. Ja, Gud, du kan påvirke den del eller den del, men det er litt for mye for meg. Det koster litt for mye. Det er hele greia. Så i det er litt sånn, det er en stadig vandring, sant? Djupere og djupere inn i den vannet. Steg for steg det vi må ta. En siste historie her. Når jeg var 12-13, tror jeg. Det vil si i begynnelsen av 90-tallet. Jeg var med i en sånn skuespillerkurs eller program. Jeg skulle være det neste Home and Away-stjerne. Så jeg var med en del, sant, så jeg vet ikke, vi var 12 ungdommer hver vege, hver mandag for å lære å være en skuespiller. Og så en dag, vi hadde en øvelse. Så de satte oss på gulvet i en ring, og hun lager det. Hun tok fram en liten sånn papir, en sånn ball som det. Og så hun sier til oss, ok, jeg skal sende deg en ball rundt den ringen der. Men dere skal lade om at denne ball, det er en øye fra en gris. Sant? Det er en grisøye. Jeg har plukket ut av en gris. Ikke levende gris. Men det er fra en gris. Jeg sender dette rundt, og dere lader som dette er som en ekte grisøye. Sant? Så vi satt det, og så det var stilt, men ok, sendte det første mann, og så, ja, du ser på det litt, ja, interessant, grisøye, aldri sett en av de, så nærmere før, og så gir det videre til neste mann, og så kom det meg også, så, men jeg skulle gjøre litt bedre, så, grisøye, wow. Sendte det videre, rundt inn, det er helt stille, ikke noe lyd eller noe sånt, og så sendte Rune tilbake til læreren. Og vi trodde at vi hadde gjort en ganske god jobb av denne oppdrag hun hadde gitt oss. Helt fram til hun tok fram en ekte griseøye. Det var hyling og skriking. Noen ville ikke ta imot det en gang, sant? Den griseøye. Det var ekkelt, og sant, all slags lyd, og vi datt på gulvet, og sant, en ekte grisøye, hva i all verden? Hæ? Så vi sendte rundt, så greier jeg her, sant, og fullført denne oppdagen, og tenker, hvor langt ifra var vi? Vi var ikke i nærheten, når vi trodde vi hadde beiling, når vi trodde vi hadde gjort en bra jobb av dette oppdraget. Vi var ikke i nærheten av det, av realiteten. Så jeg tenker noen gang jeg lurer på om mens vi tror, sant? Vi tror vi lever et som Jesus sitter på tronen. Han sitter der i himmelen. Vi tror vi lever ut av den realiteten. Jeg lurer på at vi er litt langt av og til. Selv om vi tror at vi har gjort en bra jobb av å leve ut ifra det Bibelen kaller oss til. Jeg lurer på om vi er litt mer som den daffegjeng av ungdommer som tror de hadde peiling, tror de fått det til, tror de gjorde en ekte jobb. De tenkte, vi fikk en oppdrag, og vi gjorde en kjempebra jobb i dette her. Kanskje ikke, sant? Så jeg lurer på, sant, hvis vi går inn i den semester og tenker hvordan vi lever ut troen vår. Jeg tror vi må stoppe opp. Og igjen, invitere den hellige ånd til å åpne øynene våre. Hjelpe oss til å se alle de måter, kulturen rundt oss og vår egen kjøtt, sant? Alle disse ting som får oss til å stå stilt i den vannet. Bekymre for å bevege oss. Sant? Vi må spørre Gud til å ta vekk frykten og sløvhet og alle de ting som leder oss vekk fra han. Og vi må be han til å hjelpe oss og gi oss det vi trenger. Sant? Vi gjør ikke dette alene. Vi gjør det ikke i vår egne styrke og kraft, men vi må be han å hjelpe oss og leve livene våre helt og fullt for han. Sant? For det er det kristendom handler om. Leve helt og fullt. Ikke noe halvveis, ikke noe delvis. Helt og fullt. Kristendom er en sånn all or nothing liv. Inviterer lovsangsband til å komme fram. Ja. Det er litt tid for respons på dette, og inn på et nytt år. Og inn i den prosess med den tema vi går i. Sant? Jesus, han står og inviterer. Han sier, ta en steg videre. Kom ut. Prøv meg. Jeg har. Men det er en invitasjon. Og du må i respons, du må si hvis ja, jeg er villig til det. Og hvis du sier ja til deg, hva betyr det for deg dette år? Hvor du er nå i ditt liv? Hva betyr det for deg å ta et steg til ute? Et steg til. Hva betyr det? Det kan være all slags forskjellige ting. Men en steg om gangen. Vi tar litt tid. Bare sitte. Tenke. Be. Spør Gud. Hva er det for meg? Sier ja, jeg er villig, men hva er det for meg? Vi vil ha mulighet for forbønn bak hjørnet det også. Men det blir litt stilt og rolig for å ta litt tid til å reflektere og løfte opp våre tanker til Gud.